Dobrý čtvrteční podvečer, posloucháte tradiční filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Wave a vzhledem k tomu, že to tady dnes zapáchá díky chlapcům, díky nám třem, Alešovi Stuchlému, Vítkovi Šmarcovi a mně, Danielu Řehákovi, to tady zapáchá trochu jako v opičárně, tak si můžete odvodit, že tím hlavním filmovým banánkem dneska bude Zrození planety opic. Ale než se pustíme do rozboru tohodle velmi překvapivého akčního sci-fi filmu, tak nás čekají tradiční novinky. Aleši, co tam máš?
A taky ještě se budeme dneska soustředit na báječný český film, československý ano. film Viditelný svět.
Slovensko-český film.
Tak pardon, ta slovenská, já bych to furt upozorňoval, jo.
Já bych se k tomu filmu nehlásil.
Dobře, nehlásíme se k němu radši, a tady z opičího pavilonu začneme novinkou, kterou jsme zmiňovali před časem, když se ještě diskutovalo o tom, kdo tenhle ten film bude vlastně točit, a teď už to teda víme a můžeme to zasadit do příslušného kontextu. Já mluvím o filmu Robocop, takže v rámci snahy vyhrabat se z bankrotu a gigantického dluhu ve výši 4,25 miliard dolarů vsadilo vedení MGM na osvědčenou taktiku a přistoupila teda k remakeu jedné ze svých dojných krav, řekněme, takže světlo světa spatří nová verze Kyborga v roli ochránce zákona Robocop. Režie tohle z toho netrpělivě očekávaného projektu byla svěřena do mimořádně ovšem zajímavých rukou, a to sice brazilského režiséra, který se jmenuje José Padilla, ten doposud proslul především jako autor dvou dílů takového, řekněme, chce kontroverzního snímku Elitní jednotka. Ten první díl v roce 2008 vyhrál Berlinále, ten druhý se loni stal hned po svém uvedení záhy snad vůbec nejnavštěvovanějším, nejúspěšnějším brazilským snímkem. Takže mě překonal i třeba v Brazílii třeba Avatara. A myslím, že pokud jde o míru testosteronu v záběrech, tak Verhovenovi se padí a rozhodně vyrovná.
A ty oba filmy jsou opravdu velice dobré.
A důležitá informace, to je ten kontext. Oba dva ty filmy uvidíte na plátně, a sice v rámci letošního Fresh Film Festu.
Budu tam. Tak co, Dane, mám já nebo ty?
Jeď.
Tak já mám zase pár čísel z box office. Říkal jsem, že
a
budu...
z toho bude tradice.
Z toho já jsem říkal, že to bude tradice.
Ty jsi
neměl sluchátka.
Rubrika, já jsem tě chtěl prozkoušet, jestli to máš. A pak to zhodnotíš zase.
Ty jsi neměl sluchátka minule, takže nevíš, že se z toho stala tradice. A bude to opičí tradice, jak jinak máme dneska opičí díl, takže budeme vyzdvihovat triumf opic, protože v Americe vládly o víkendu opice. Film Ruperta Wyatta, kterému se vůbec nevěřilo, někteří dokonce spekulovali, že to bude propadák sezóny, vydělal krásných 55 milionů dolarů, všechny překvapil, a vzhledem k tomu, že i tržby ze zbytku světa jsou zatím, že on debutoval jenom na několika velkých trzích, více než slušné, tak už teď se hovoří o tom, že vznikne díl číslo 2. Ten výsledek 55 milionů dolarů je takový letošní standard, většina těch očekávaných blockbusterů debutovala na téhle částce, nicméně Zrození planety opic mělo na rozdíl od nich poloviční rozpočet, takže samozřejmě to se to jinak počítá.
Ta částka není nic moc, abych to uvedl do kontextu, tak podobnou částku my bereme asi měsíčně za pořad Čelisti, takže myslím si, že to těžký propadá.
V podstatě rentiér, že je to krásný život, musím říct. No, je tvoje řada, je řada na tobě, Tane.
Já tady mám také jednoho velmi úspěšného režiséra, o kterém moc vlastně nevím, proč je tak úspěšný. Režíroval poslední tři adaptace z řady Harryho Pottera. Harryho Pottera posledního jste tady chlapci určitě rozebírali, takže byste o tom mohli říct víc.
No, rozmetali.
Jmenuje se David Yates a společně s ním spolupracoval na Potterovi i scénárista Steve Kloves. A tyto dva se hodlají adaptovat trošku jiný žánr, chystají se na Kingovku, horor Stephena Kinga, který se v originále jmenuje The Stand, v češtině vyšel jako Svědectví, už byl jednou sfilmován jako poměrně dlouhý seriál, vyšel na dvoj DVD i česky, má dohromady nějakých 390 minut. Je to taková postapokalyptická vize, kdy lidstvo je zdecimováno virem jakýmsi, zbývají ho poslední zbytky a ty ještě musí bojovat s jakýmsi satanistickým vůdcem, takže
jsou nervy.
Taková metafora boje dobra a zla. a mělo by to být velice velkolepé. Ta kniha je zajímavá tím a s tím máklo v své zkušenosti, že je neuvěřitelně rozsáhlá, dokonce vyšla v roce 90 ještě v nějaké delší verzi, která má mnoho stran, nevím, jestli tisíc, možná, že fanoušci by mě opravili, já jsem to nečetl, nicméně oni se s tím chtějí popasovat a nacpat to do jednoho filmu. Já jim to moc nevěřím, oba jsou to adaptéři, docela verističtí transformátoři, ale uvidíme, co z toho bude.
Tak jsi to nečetl.
Pokud máte dneska lehký pocit, že se opakujeme, tak to není jenom pocit, ale opakování je matka moudrosti a my,
fakt,
se, prostě, my se prostě opičíme po předchozích dílech.
No, my se čistý opičení dneska.
Ale jenom trošku.
Se na mě přitom koukal, takže to slyší poprvé.
No, já to umím velice dobře zahrát, Dane, pro tebe.
Ale co tam máš ještě?
Já tady mám, já navážu na, trošku na tu festivalovou sezonu, která je samozřejmě v plném proudu. My jsme mluvili samozřejmě před časem o Cannes, tak jsme zmínili Benátky, které teprve budou. Je to vlastně dost pozoruhodný jev, kdy soutěže po té nabité soutěži v Cannes je v podstatě stejně silně zastoupená i soutěž v Benátkách, které se ještě vrátíme, ale já zmíním festival, který taky patří do té v vozovkách Ačkové kategorie, a to je festival v Locarnu a ten právě teď probíhá letos od 3. do 13. srpna. Tenhle ten, myslím, 64. ročník, tady pod druhý rok pod vedením Oliviera Perea, bývalého mimochodem programového ředitele té kanské přehlídky La Quinzaine de Realizateur, tak ta se zaměřuje hlavně na mladé tvůrce letos, od toho zlatého leoparda, kterého udělí porota pod vedením portugalského producenta Paola Branca, pokud vám to jméno nic neříká, možná vám něco budou říkat tvůrci, jejichž filmy produkoval, kam patří třeba už stoletý Manuel de Oliveira, João César Monteiro, můj oblíbenec, nebo třeba Raul Ruiz, tak pod tímhle s tím jaksi producentem a vedením poroty budou se až na výjimky ucházet o tu cenu první nebo druhé snímky začínajících tvůrců, což je docela zajímavý tah mezi jmény, v podstatě asi pro vás neznámými, jako je Julia Lochtev, Daniel Arbit, Lauren Ashar či Sebastian Lelio. Patří suverénně mezi nejzkušnější matadory 29-letá herečka a režisérka Mia Hansen-Love, nebo třeba nestárnoucí provokatér Nicolas Klotz. Festival ale, dlužno říct, uvede vedle soutěže i retrospektivy, a to věnované Vincenzu Minelimu, Abelu Ferrarovi a taky Hitoshi Matsumotovi. Takže uvidíme, ale tady příznivci bollywoodského filmu Dan a Vítek si přijdou na své, neboť pokud se tam ještě objeví, protože jedna z festivalových sekcí bude navíc mapovat minulost i budoucnost nezávislého indického filmu, a tam teda uvidíme, kolik těch tanečních prvků bude, přátelé, jo.
To si zatančíme. Teď budete tančit samou radostí, protože já jsem se dneska rozhodl, že zase půjdu proti proudu a připravil jsem si dva pozoruhodné české filmy, které se na nás chystají, které teďka teprve vznikají. Tím nejzásadnějším podle mě český film desetiletí je Pepík Hnátek žije.
Ano.
Co tomu říkáte? Taky vás zajímá Pepík Hnátek a jeho slavná taktika nakopávaných míčů?
Já jsem v to doufal.
Vůbec nevíte, o čem mluvím, že jo?
Pojď.
Jak jinak, seriál Okresní přebor, řekl bych jeden z nejpodařenějších seriálů posledních let, a legendární postava Josefa Hnátka, trenéra Slavoje Houslice, který se v seriálu objevil pouze ve formě popela, protože v prvním díle zemřel a řešilo se, kde se rozpráší jeho popel.
Kdo ho hrál?
Právě že ten popel. A teď ho bude hrát Miroslav Krobot, si představ.
Ten
takže
Miroslav.
Tárovský herec.
Tárovský herec.
No vydat.
Nynější nebel.
Ano, ano. Takže ten má před sebou teďka roli fotbalového trenéra, kde se konečně dozvíme v tomhletom filmu i jak vznikla ta taktika nakopávaných míčů a samozřejmě významné derby s SK Kostomlaty. Vzhledem k tomu, jak hraje česká reprezentace, už mě nic jiného než Slavoj Houslice nezajímá. A ještě jeden zajímavý film, zejména pro Aleše, který určitě miluje Cestu z města. Chystá se pokračování, která se jmenuje stylově Cesta do lesa. A můžu tě, Aleši, připravit, že to bude film přesně pro tebe, protože je hlavně o lesácích, myslivcích, houbařích, zemědělcích a také přistěhovalcích z města zvaných Náplavy. A pozor, Bolek Polívka tam bude řídit traktor, kombajn, bude orat, sklízet pšenici, žnout trávu, postřikovat řepu, šplhat na posed a střílet prasata.
On ti volal, ne? Že to
samozřejmě, víš. Všechno Bolek.
A to má kaskadéra, kamarád.
A vzhledem tomu, že bude řídit traktor, tak prý nebude ani opilý. Že bude točit střízlivý, čeho se začínám trošku bát, jak to dopadne.
Brr.
Vítku, jaké zajímavé hřeby tam vystoupí?
Já z toho mám úplně husí kůži.
Zlaté hřeby do rakve? Já to tady mám všechno napsané, ale nebudu vám to... Vidím tady třeba Jiřího Šmitra, samozřejmě Tomáše Hanáka, Tomáše Vodla mladšího. No zkrátka máme se v roce 2012, čili v květnu, na co těšit. Budou tam i písničky, Aleši, budeš si mít co zpívat.
Mně už je špatně teď, pano. Já
měli jsme asi radši něco.
Musím pustit nějakou pořádnou písničku a naštěstí jsem takovou připravil, protože v pondělí vyšlo nové album Kanye Westa a rapera Jay-Z, Watch the Throne. Pánové se usadili na trůn a už dominují všem iTunes obchodům a vy teďka vytušíte proč, díky podle mého názoru naprosto senzační skladbě Hugo na my, takže uvidíme, kdo nás zastaví, snad někdo, možná Ivan Trojan, ale potom až za chvíli.
Já jdu do lesa.
Toto jsou opět radikální a nekompromisní čelisti. Ještě než se vypravíme do říše opic, tak nás čeká výlet do říše tuzemské kinematografie. Zatímco v Americe, která je zmítaná krizí, točí neambiciozní filmy o inteligentních opicích, my tady jsme dál, točíme filmy o, cituji doslova, nekomunikativních letových dispečerech, nebo tak nějak to tuším stálo v tiskové zprávě, kteří se zabývají šmírováním cizích rodin na jakémsi bratislavském sídlišti. Je to ambiciozní film, Aleši, vidě?
To každopádně, já myslím, že Ivan Trojan už asi nebude hrát žádné jiné role. Dane, ty bys ho asi rád viděl v nějakých dalších letových rolích, ne?
Já doufám, že to jednou dotáhne na pilota, no.
No, uvidíme zatím pod Petrovi Zelenkovi, teda teďka Petr Krištůfek. Rozhodně ty ambice jsou vidět už v tom, kolik vlastně on věcí pro ten film udělal. On je nejenom režisérem, ale i scenáristou toho snímku a jak ukazují klavírní preludia v pozadí některých scén, on si pro ten film složil i hudbu, takže takový Clint Eastwoodovský, řekl bych, až projekt.
Ano, tím ale ty sympatie k tomuto autorskému snímku bohužel končí. Ten film je zajímavý tím, že teda má docela pozoruhodného hrdinu, který krom toho, že se zabývá šmírováním, tak se následně začne zabývat i přímo fyzickým terorizováním těch svých objektů s jediným cílem zmocnit se místa otce v té rodině, kterou sleduje. Takže to v podstatě trošku připomíná Vertigo tímhletím a trošku o Okno do dvora. Velmi ambiciozní nápad na poměry československé kinematografie. Co je z mého pohledu problém, je to psychologický thriller a v tom filmu není vůbec žádná psychologie. Ta postava je s odpuštěním vycucaná, nechci říkat odkud. Chová se přesně tak, jak si zrovna režisér potřebuje, tak, jak přesně režisér potřebuje, aby se chovala. Není to ani tak asociál, ale spíš totální schizofrenik, který se prostě ohýbá podle toho, jak to zrovna scénář vyžaduje, takže chvilku je to absolutní asociál, chvilku je to takový ten trojanovský dobráček, chvilku je to úplně normální člověk. A co musím říct, že mě překvapilo, ty všechny postavy kolem něj se chovají jako psychopati. Takže je to velmi zvláštní pohled do světa.
Z toho, co říkáš, Vítko, by vyplývalo, že to důležité teda nejsou nakonec postavy, což trochu neodpovídá tomu žánru, ale nějaký příběh. Má ta věc nějaký pevný příběh, ty víš, že já mám rád ty synopse.
Ty jsi zase na ty synopse samozřejmě, tak my to nebudeme úplně prozrazovat, nejsme ty, viď, ale každopádně.
Trošku zaspojlujte, buďte do té dobroty.
Já už jsem trošku zaspojloval, aby právě řekl.
Řekněme, zůstane u toho teroru, ty se na to dane zajdi, protrpíš si hezky 2 hodiny. A já musím navídka navázat v tom, že ten plochý scénář je vlastně plný jakýchsi mezer, prázdných míst. Ten film má jednu zásadní vadu, on se neuvěřitelným způsobem táhne. A je to daný samozřejmě tím, že v ničem nepoutá naši pozornost. Ten scénář, jak jsem říkal, úplně plochá záležitost, postavy bez jakéhokoliv vývoje, anebo strašně předvídatelného. Režijní nápady 0 za mě. Ta režijní invence u debutu očekáváme přeci nějaký opravdu aspoň trochu autorský vklad. Ne, tady se spolehl Petr Krištůfek na Štrbu, velmi dobrého kameramana, který samozřejmě má takový ten trademark v té ruční jemně nervózní kameře, ale i tady si myslím, že se postupovalo vyloženě intuitivně maximálně.
Já bych ještě k tomu dodal 2 věci, ta prázdná místa, ta se projevují 2 způsoby. Za prvé ten film má naprosto pro mě nelogicky vystavěné dialogy, kdy postavy v podstatě blekotají, zamlčují, tak různě, ano.
Ať do toho jenom skočím, pokračuj dál, to je fakt jenom krátká vsuvka, to doplním. Opravdu ty české, slovenské filmy jakoby měly patent na to dělat dialogy, které buď šíleným způsobem šustí papírem, anebo dialogy, které vypadají, jako že si herci vymýšleli hodinu před natáčením sami.
Nebo přímo v průběhu natáčení. A druhá věc, která je zajímavá, Krištůfek používá věc, kterou známe třeba od Michala Hanekeho nebo třeba od Markuse Schleinsera. To znamená, že do těch výrazně stišených scén pouští různý podkres v podobě televizních pořadů. Objeví se tam Pán prstenů Simpsonovi. A já mám takový pocit, že ten film je tak špatný, že člověk by měl místy chuť sledovat spíš tu televizi, nebo že ji sleduje.
Určitě je tam navíc ta ambice se projevuje i tím. Já teďka jak jsem na ten Quebec trošku jako fixovaný. Tam samozřejmě běží nějaké zprávy z Quebecu, které nějakým způsobem mají komentovat věci, které se dějí za tu chvíli na plátně, nějakým sledování tam byla řeč a podobně, ale to je taková ta vějička, kterou, když nevím, co dá do filmu, tak tomu dám jakýsi další valér, další vrstvu tím, že mi tady bude nějaká druhá vrstva, byť jenom bez zvuku komentovat to, co se děje na plátně, ale vůbec to nefunguje, je to pro mě jenom výraz bezradnosti.
A to se zase vracíme k tomu, že zatímco tyhle ty filmy v podání mistrů, jako je třeba Haneke, fungují právě díky těm silným autentickým postavám, tak postava Ivana Trojana, já musím říct, že mě už ke konci, a to se shoduju s ostatními diváky, bylo opravdu líto, protože tam bylo úplně zjevné, že on ani nikdo jiný na place neví, co si vlastně o tom člověku myslet, jestli je to absolutní magor, nebo jestli je jenom nešťastný.
On byl evidentně vybrán takzvaně na ksicht, promiňte mi to slovo, už ten plagát, kde se má tak jako, já už to úplně vidím, Ivane, zatvař se nám tak jako, aby těm lidem bylo trošku, zhledáme za tebe takový to modrý pozadí, trošku tam bude vody a bude to hodně, hodně tvrdý, víš, ale každopádně působí to na hranici směšnosti a on se tam vlastně potácí, toulá tím filmem a nemá vůbec co hrát. Byť ty postavy vedlejší jsou zahrané poměrně slušně, pokud teda zůstaneme v tom československém kontextu.
A asi ani to šustění papírem tam není tak markantní, ale je tam přesně ten druhý extrém, dialogy, které nemají absolutně žádnou kostru a směřují tak nějak od nikud nikam. Ten film je opravdu bezvýchodný a asi by se na něj neměl nikdo dívat.
Prázdný, plochý, v podstatě jste mi odpověděli, proč bych na to měl chodit?
Ano, to je přesně něco pro tebe, Dane.
No, prostě, Dane, budeš mít svoji temnou chvilku, tvoje voyeurské choutky tady nebudeme dále rozebírat. Přeber si to, jak chceš, přeber si to dvě. Jo?
Dobře.
Tak jo. A teď ty, náš oblíbený neviditelný muž, předvedeš několik krácí pro všechny ty, kteří se rádi dívají na čelisti v přímém přenosu. Přátelé, přichází chvíle Dana Řeháka, máme tu Queen, The Invisible Man.
Ano. Já to vyspojiluju, co udělám, jo?
No.
Co asi tak dělá Invisible Man? No. Já zmizím. Yeah. V přímém přenosu zmizím, přátelé, sledujte to.
To bude neuvěřitelný kousek, pojďme na to.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you care.
Takže pod Queen a Freddie Mercurym nám na Machu Picchu vylezli The Strokes a mě se mezi tím podařilo pro inspiraci nainstalovat na plochu obrázek, který značí vlastně zrození planety opic.
Přátelé, čelisti jsou především interaktivní pořád, takže opět si dáme naši lekci googlování. Zadejte si prosím do Google slova opice a sex a potom si překlikněte na obrázky a tam se dozvíte, jak se zrodila planeta opic.
Přesně tak a pánové, jsou tady odborníci o to a ještě než se začneme bavit o tom aktuálním snímku, který samozřejmě spoustu lidí zaujal a slyšel jsem o něm spíš dobré, tak se vás chci zeptat, abyste ukázali, že jste kompetentní vůbec to hodnotit. Viděli jste, přátelé, snímek, který se jmenuje Zrada a chamtivost na planetě opic, je z roku 1981. Já pokud si nespomínáte, vám oživím děj, vlastně jde tam o to, že jezdecké dovednosti se málem stanou jednomu z astronautů osudnými a mocný opičák z konkurenční stáje chce za každou cenu zabránit to vítězství toho lidského žokeje. Takže, přátelé, viděli?
Já jsem ten film viděl, tam hraje hlavní roli Josef Váňa.
Ano.
A je to vynikající snímek.
Přesně opravdu. Tak, má 94 minut a vedle Váni se tam objeví třeba Ron Harper. Ale každopádně, přátelé, pojďme na zrození. Kdo se toho ujme z vás?
Dane, řekni zase, jak to dopadne lidem.
No já mám právě z tohohle filmu hroznou radost, protože každý ví, jak to dopadne. To je prostě ráj všech spoileristů nebo spoilerů, jako jsem já. Prostě víme, jak to dopadne. Dopadne to špatně, že jo?
Ráj spoilerů. Tam bych se chtěl po tomhle díle vydat.
Posloucháte tuningový pořad čelisti na Radio Wave.
Ne, tak pojďme na to. My víme všichni, o čem ten film je, protože jsme určitě všichni viděli klasiku Planetu opic z roku 1968. Kde se dozvíme, jak to dopadne, když tam Charlton Heston pláče pod napůl zasypanou sochou svobody a křičí to známe, tak se vám to přeci jen podařilo. Tak my prostě víme, že to nedopadne dobře. A co to planeta opic je? Co to zrození planety opic je? Především je to prequel, to znamená...
Ano, dozvíme se konečně, jak a proč se tomu tak stalo, že Charlton Heston pláče a komu vlastně směřuje ty nadávky, že se jim to konečně povedlo.
Co je tady asi novum, zatímco v těch 70. a 60. letech ty filmy se k tomuhle vracely, k tomuhle motivu, jak se to vlastně stalo a sloužily spíš jako takový ta moralistní kritika světa, který se utápí v nějakém vnitřním násilí, tak tady je ten příběh přeci jenom trošku subtilnější, řekl bych, že se tam trošku zjemněla ten střed těch civilizací. Není to prostě válka opic proti lidem, ale je to spíš takové, jak bych to řekl, poeticky střídání stráží, které si z velké části zavinili lidi sami, takže se tam dostávají i nové motivy, jako jsou různé genetické experimenty a lidská posedlost, boje se smrtí a taky fobie z nejrůznějších virů a nákaz. Takže můžeme asi říct, že to není epické science fiction, kde by se parta opic rozhodla si to vyřídit se zlými lidmi a na konci převzala jejich místo, ale spíš je to, řekl bych, začátek něčeho většího, protože ten film končí ne revolucí, ale spíš takovou drobnou evolucí takřka v mezích zákona a nabízí se otázka, co bude dál, protože nejsou to opice, zdá se, které se podepíší pod konec lidstva.
Každopádně to, že to právě není film epický, který by sázel na nějaké obří souboje mezi opičáky, kteří se vzali kdo ví odkaď, tak je jeho největší výhoda. Nejzajímavější je v těch momentech intimity a v podstatě se jedná o takový, já to trochu přeženu, psychotriller, takové zkoumání mysli jakého se nového rodícího se druhu, který je v tomto případě opičák, respektive šimpanz. Aleši, odbočka, s čím ty se nejvíc totožňuješ? Gorila, šimpanz, orangutan? Kde se hledáš? Makak?
Ano, jsem to chtěl říct, makak a především lemur.
A to je zvláštní, tyhle ty opičí rasy tam byly ignorovány, ty přijdou nepochybně až v dalších dílech.
Nicméně setkáme se tam s celou řadou, je tam orangutan, který je inteligentní i bez drog, musíme říct, že za tu inteligenci opět samozřejmě může.
Vidím, že se tam pomíjí všechny ty zásadní druhy, právě jako je lemur, které mají ten dlouhý ocas a to mě na tom zajímá nejvíc.
Oni si to schovávají na potom, Aleši, víš, aby jako měli ještě čím překvapit.
Se k tomu zrození.
Já se bojím, jestli vám někdo zase nevyčte, že lemur není úplně opice, no, tak uvidíme, budiš, no, primát, jako, no.
Tak.
Pojďme zpátky.
Primáci spíš.
Pojďte primáti.
Jdeme dál od toho.
Pojďme zpátky na planetu opic, kde se dějí zajímavé věci a asi je na místě bavit se hlavně o hlavním hrdinovi, kterým je opičák Cezar. To zase není novum, ta opice jménem Cezar se objevila už v několika předchozích planetách opic.
Ale to teda nějaké antické prvky, předpokládám ten
samozřejmě,
film.
To je takřka antická tragédie. On se narodí jako výsledek laboratorního experimentu, přijde o rodiče samozřejmě a narodí se jakožto romantický hrdina. Na opice příliš chytrý a na lidi příliš jiný, takže žije v takovém stavu polovičního vyvržení, má svůj domov, který najde u vědce Vila Rodmana, u svého stvořitele, který se stane takovým jeho mentorem a vychovatelem, ale zároveň je to postava, která jakoby nikam úplně nepatří a vlastně celé zrození planety opice je postavené na tomhle momentu, že lidstvo vytvoří něco, s čím si vlastně neví rady, protože ta opice je skutečně příliš chytrá na to, aby se k ní chovali lidé jako k hloupému zvířeti a je příliš inteligentní na to, aby se to dala líbit.
Ještě nutno podotknout, že opice tato vznikne v podstatě jako vedlejší efekt jakéhosi dobrého úmyslu, protože jde o dobrý skutek. Ten vědec chce vyléčit svého tatínka z Alzheimera. Takže všechno to, co se potom stane, je velký omyl, do kterého vstoupí samozřejmě mamon, který tomu dá jenom rychlejší obrátky. To je jen tak na okraj trochu morál.
Já se těším na to, až opice budou léčit Alzheimera. Každopádně v tenhle moment vaše krásné debatování utnu pro další songy a vy si na druhý vstup schovajte všechno podstatné o formálních aspektech tohoto snímku a tom, jak je to uděláno. Na to se všichni těší stejně nakonec nejvíc. Tady jsou The Thermals, Here's Your Future, další z tematických tracků a pak samozřejmě track, který na teďka uvede Vítek, který si sám vybral.
Přátelé, já jsem tomu, že už se připravuju na tu opičí revoluci, tak jsem se rozhodl pozdravit našeho budoucího vůdce a vybral jsem svižnou a vůbec se neopakující skupinu AC/DC a její hit Hail Caesar.
Pozdrav krásnému salátu.
Čelisti. Čelisti. Útok z filmových hlubin. Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Přátelé, až se opice ujmou vlády nad zemí, nikdo nebude moct říct, že čelisti nezdravili Cezara ještě předtím, než se to stalo, takže my to máme posichrované. Navíc není žádným tajemstvím, že třeba Aleš je obrovským obdivovatelem gorilího generála Alda a Danovi se líbí opičí vědkyně.
Ano.
Vidí, Dane?
Opičí vědkyně? Myslíš tu původní? Anebo, nebo toho bytkaře Kóbu? Mně se líbí bytkař Kóba. Řekni, kdo to je.
To jsou zase projekce, to jsou zase nějaký Danovy projekce, každopádně opičí.
Bytkař Kóba je nejlepší opice ve celém zrození opic. Uvidíte, ten si prošel svoje, chybí mu voko, tyjo, tady ostry.
Škoda, že u toho nebudeš, až v roce 3950 gorily zničí svět, což je jedna z věcí.
Čele s Damonem Albarnem samozřejmě.
A s Mattem Damonem, což samozřejmě vědí pouze ti, kteří na rozdíl od vás viděli snímek Bitva o planetu opice z roku 1973, který má 93 minut a vedle žokeje Váně tam hraje třeba Lou Ayres nebo Austin Stroker. Takže to jsou takové další informace, ano, Vítku?
Ne, já jenom, že bychom pomalu se mohli
vidět.
Já jsem jenom chtěl říct, že zrození planety opic má tu nevýhodu, že tam bohužel žokej Váňa nevystupuje, ale vystupuje tam hned několik pozoruhodných osobností, z nichž na prvním místě asi bychom měli zmínit režisera Ruperta Wyatta, docela zajímavého chlapíka, který zatím byl známý pouze indie filmem Escapist, a tohle je jeho debut na poli blockbusteru.
To je něco o mně?
No, to je určitě jako všechny filmy, o kterých se tady bavíme. Ty si v nich vždycky to svoje najdeš, ten svůj obojek.
Čisté utěkářství, ano.
Nicméně Rupert Wyatt je určitě zajímavým objevem letošní sezóny.
Ovšem nejzajímavějším objevem, který zůstane vždy neviditelný jako správný neviditelný muž, je další role Andyho Serkise, no ne?
No, asi ano. Andy Serkis má s opicemi už poměrně širokou zkušenost. Ony ten Gloom byl v podstatě taková opička, King Kong byl taková větší opička, ale Cezar je jeho, a asi dlužno zmínit, že i animátorský majstrštyk.
Ano, na tom filmu je skutečně, a v celé trikové stránce toho filmu, která je samozřejmě zvládnutá na výbornou, jsou nejsilnější takové ty detaily, pohledy zblízka, vlastně herectví, čisté herectví, jelikož opice, kromě teda zmíněného cirkusového orangutana a Cezara, neumějí žádnou řeč, a Cezar znakuje, tak všechny dramata mezi nimi se odehrávají pomocí ksichtů, očí, beze slov, pantomima, a to je na tom snímku opravdu jako uhranující, už kvůli tomu, že zapomínáme na to, že jde o digitální monstrum a všechno slouží docela hezky tomu ději.
A já si troufnu jít do superlativu, abych řekl, že to je trikově nejlepší snímek, který jsem za poslední roky viděl, ne proto, že by ty triky byly největší, nejúžasnější, jako třeba v případě Avatara, ale protože jsou nejfunkčnější a protože ten Cezar díky těm trikům, tam se vlastně plní to, co bylo kdysi ty gumové masky, které nosily ty původní opice v planetě opic, tak tady přejímá digitální technologie a vzniká tam postava, která je plná života, plná emocí, plná vnitřního dramatu. A musím říct, že už jsem dlouho neviděl film, který by tak pokorně užíval triků, ne k tomu, aby ty diváky oslnil za každou cenu, aby jim vyrazil popcorn z ruky, ale jako jeden z elementů vyprávění, jeden z nejdůležitějších elementů vyprávění. Skutečně ta konvergence mezi mistrem Serkisem a těmi animátory je takřka dokonalá, a i když ten Cezar je zdaleka nejpropracovanější z těch postav, tak i ty ostatní opice mají něco do sebe, a vzhledem tomu, že v podstatě nemůžou říct ani slovo, tak je úctyhodné, jakým způsobem si diváka získají.
A to je, proč se nám ten film líbí, že v podstatě scénář dává hodně prostoru těmhle niancím, tenhle té hře, koukání skrz okénko na lidi, jak si Cezar získává tu nenávist, vlastně jak se to všechno přirozeně děje v něm vzniká nějaká ta revoluce, to rozhodnutí, vlastně nejdřív z lásky, z dobrého skutku pak vzniká velké zlo. Z toho obsazení bychom ale měli zmínit, když jsme se dneska bavili o Harry Potterovi, tak je tam
Tom Felton,
záporák z Harryho Pottera, já nevím, jak se jmenoval.
Tom Felton a v Harry Potterovi hrál postavu jednu z mnoha, kterou si už bohužel nepamatuju.
No, jednu z mnoha toho z té koleje proti Harrymu, ne?
No, to je úplně jedno z Mio Zelda, ne?
Draco Malfoy.
Ano, Draco Malfoy.
Ano, to byl on.
Takže to je postava, která asi stojí za zmínku, protože Tom Felton tam opět hraje takového úlisného zlouna. Ale pro mě pořád na tom filmu stojí nejvíc za zmínku právě to, jak ty digitální opice v podstatě dokonale dominují nad tím lidským faktorem, a jsou to ony, které vlastně přijímají ty, řekl bych, jako nejvlastnější lidské ideály svobody a vzpoury, zatímco lidstvo se tak pomalu v tom filmu ničí, tak ty opice se stávají jakoby jedním z jeho možných pokračovatelů, a samozřejmě bude docela zajímavé, jak si s tímhle kapitálem, který do toho tvůrci vložili, poradí do budoucna, jestli se z toho stane prostě další ošuntělá série, která se bude neskutečně opakovat, včetně Žokeje Váni a dalších neuvěřitelných vynálezů, jako zničení planety gorilami v roce 3950, nebo jestli si poradí a bude pořád tou poličtěnou, ale určitě ne dětinskou. Mě trošku uráží, že tomu filmu někdo vytýká dětinskost. Ten film není dětinský, aspoň ne v tom ohledu, v jakém jsme dneska zvyklí vídat nejrůznější roztomilé tvorečky.
On se samozřejmě nevyhýbá jistým šablonám, jistým klišé, že k tomu konci světa, který v podstatě se odehrává až pod titulky, dojde takovou cestou takové té poměrně laciné dramaturgie toho, co jsme viděli, prostě jsou tam pokusy, je tam nějaký únik, najednou všechno jde velmi rychle, je to spousta berliček, která se vyskytuje napříč tím žánrem sci-fi, a bohužel v tom čemu můžeme říkat rámcový příběh, to zrození planety opět neobjevilo nic nového a možná je v tom i hloupé, plus ta dvojice ústřední, což jsou velmi mladí, krásní lidé a tak jen tak mimochodem geniální a mají to jakoby všechno zadarmo, tu svoji genialitu. Naštěstí tohle to všechno ustupuje před tím, čem je ten scénář silný v tom ději, jak je vystaven ze scén, které prožívá ten Cezar, jak už jsme říkali, a které jsou skutečně naplněny emocemi a hrají si s jakýmsi náznakem, dokonce občas i s napětím, když vzpomenu scény v tom ústavu pro opice nebo co to je, kam ho zavřou a podobně.
Já bych jenom dodal, to je docela důležité zmínit, ten film určitě není bezvad, naopak těch chyb je tam strašně moc. Scénář má obrovskou spoustu logických děr, někdy opravdu až jako neuvěřitelných, ale co je nejdůležitější, to, co se mi už dlouho v kině nestalo, já jsem měl takovou chuť tomu filmu odpustit, takovou chuť mu všechno prominout kvůli tomu skvělému opičákovi hlavní roli, Aleši, koukám se na tebe, protože on mi tebe velmi připomínal a já jsem mu prostě všechny ty zaváhání, i Rupert Vájec se tam místy dopouští takových lehkých režijních přešlapů, když mu z toho vylézá takový zvláštní kýč, ale ten film jako celek prostě funguje a nebyl jsem sám, kdo po shlédnutí říkal, dalo by se tomu všechno vytýkat nebo leccos vytýkat, ale k čertu s tím, proč si neužít další dobrý blockbuster.
Já ještě si vzpomenu na jednu větu, kterou si řekl Vítku ty přímo po projekci a která mě to celý jakoby shrnuje. A to je to, že jsi měl dojem, si tvrdil, že to je jako když se díváš na ty starý sci-fi, jako je to takový to poctivý, užíváš si to, seš v tom jiném světě a máš to vidět ještě jednou. Aniž by si to hrálo navíc, než to je. Přesně to je prostě tím, že je to zaostření na zajímavý příběh, funguje to všechno a je to dobrý, takže možná jděte na opičky, ne?
Nebývá to pravidlem, ale i po týdnu bych se pod to podepsal, co jsem řekl.
Nový opičí král Cezar byl v Čelistech korunován díky Vítkovi a Danovi, který viděli právě tohle ten snímek. A my si teďka povíme, kam můžete zajít na Facebook. A pomalu se sami rozloučíme. Kdo tak se toho zhostí dnes?
Na Facebook, jděte na Facebook.
Ano.
Facebook samozřejmě Čelistí, případně můžete vyhledat osobně Víta Šmarce, pokud hledáte milence. Tak je to vhodnější. Ženám bych to moc nedoporučoval.
Pokud hledáte kamaráda, s kterým budete moc listovat komiksy, no, tak jděte za Danem.
A pokud hledáte člověka na hlubokomyslné úvahy, no, a sebevražedné stavy, jděte na Alešův Facebook.
Teď jsme to řekli úplně krásně a všechno. A já...
Co bude příště?
Co bude příště? Příště se ponoříme do Luna Benedeka Fliegaufa, to bude zase trošku víc moje káva než tohle, to se těším.
A taky se bohužel budeme muset ponořit do některého z dvojice filmu Zelená lucernička, neboli Green Lantern a do nové verze Barbara Conana, ze kterou už se teďka klepu hrůzou.
Barbara uvidíme asi ten den, ten samý den, co budeme vysílat Čelisti, tak to bude hodně čerstvé, tak na to se těšíme už všichni svorně. Teď už po nás třech, tady pánové Code 9 a samozřejmě Space Ape, skladba Portál a my děkujeme, že jste zavítali do našeho portálu filmově kritického. Takže za týden zase ahoj, ne?
Naviděnou.
Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem.